17. helmikuuta 2012. Ensimmäistä kertaa ikinä olin iloinen, että heräsin sykkivään päänsärkyyn. Jos keskityn tarpeeksi voimakkaasti silmieni takana jyskyttävään kipuun, en melkein tunne kipua rinnassani. Heti kun ajattelen äitiä, minun on vaikea hengittää, ja huonekalut alkavat pyöriä mielessäni. Itken taas. Tänä aamuna, kun Diana tuli tavalliseen tapaan huoneeseeni katsomaan minua, hän näytti väsyneeltä ja masentuneelta. Hänen turvonneet silmänsä ja punoittavat kasvonsa paljastivat, että hänkin oli itkenyt. Joskus unohdan, että hänkin rakasti äitiäni. "Miten voit tänään?" Diana kysyi. "Minusta tuntuu, että minun pitäisi olla se, joka kysyy tuon kysymyksen sinulta," minä sanoin. Diana on ainoa tuntemani ihminen, joka on allerginen omille kyynelilleen, ja silloin harvoin kun hän itkee, hänen kasvonsa hehkuvat punavioletin värisinä. "Ei tässä mitään. Huljutan vain kylmää vettä kasvoilleni ja näytän taas normaalilta. Uskallanko jättää sinut yksin?" Kuulen saman kysymyksen joka aamu. "Kyllä minä pärjään," vastaan surkeana. Keskityin kovasti pitämään hengitykseni rauhallisena. Diana tuntui olevan kaukana, leijuvana ja sumeana. "Oletko varma? Voin jäädä, jos haluat," hän sanoo saman joka aamu. "Ei, hyvin tässä menee. Minulla on muutama asia hoidettavana." Diana näytti hieman hermostuneelta, mutta ei kommentoinut. "Selvä. Tulen katsomaan sinua uudestaan lounasaikaan." Sitten hän oli poissa. Jäljelle jäivät vain minä, asunto ja synkät ajatukseni. Aamukahvia juodessani kävelin ympäri asuntoa ja katselin kaikkia tuttuja esineitä, vaikka olin nähnyt ne lukemattomia kertoja ennenkin. Asunto on täynnä valokuvia minusta ja Dianasta. Elämämme on dokumentoitu jokaisen huoneen seinille. Suosikkini on valokuva, jonka eräs ynseä englantilainen otti meistä Sitchesin rannalla muutama vuosi sitten. Olemme ruskettuneita ja hiukset pörrössä. Seisomme jalat lämpimässä hiekassa, ja takanamme kimaltelee turkoosin sininen meri, joka tuntuu jatkuvan loputtomiin. Kuinka onnellisia ja vapaita olimmekaan silloin. Ei ollut stressiä, ei painajaisia, ei horisontissa häämöttäviä tenttejä. Ja minulla oli äiti, joka odotti ja oli huolissaan minusta. Tiedän, että Diana pelkää, että suru ja menetys ovat tehneet minusta itsetuhoisen. Hän pelkää, että istun täällä miettimässä, miten voisin päättää elämäni. Todellisuudessa ajatuksissani on viime päivinä pyörinyt eräs muu asia. Se on askarruttanut minua siitä lähtien, kun sain kuulla äidin onnettomuudesta. Ensimmäisenä päivinä aivoni olivat liian tukossa surusta, ja minusta tuntui, että mitään tästä ei oikeastaan tapahtunut minulle. Oli kuin tarkkailisin jonkun toisen kärsimystä. Jos vain saisin itseni ryömimään ulos tukahduttavasta kotelostani, huomaisin, että kaikki oli juuri niin kuin oli. Tiedän, että tämä kuulostaa naurettavalta. Tiedän, että äiti on kuollut. Minä olin se, joka sai puhelun. Minä olin se, joka yritti epätoivoisesti ehtiä Malmööhön menevään junaan vakuuttaakseni itselleni, että ääni langan toisessa päässä oli väärässä. Halusin varmistaa, että äiti oli yhä toimistossaan Norra Valgaattanilla ja teki töitä normaalisti. Mutta tietenkään hän ei ollut, enkä edes ehtinyt junaan. Vastentahtoisesti tajusin, että olin ollut väärässä. Äiti oli todella kuollut. Silti tuntuu, että hän on yhä täällä. Minua neuvottiin olemaan katsomatta äidin ruumista, koska onnettomuudessa saadut vammat olivat muuttaneet hänen ulkonäköään suuresti. Ehkä siksi minun on niin vaikea hyväksyä, ettei hän ole enää täällä. Äidin läsnäolo on joskus niin selvää, että kuvittelen hänen kävelevän ovesta sisään minä hetkenä hyvänsä, aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Että jos ojentaisin käteeni tarpeeksi pitkälle, hän tarttuisi siihen. Minä kerron, mitä Tulisaaressa tapahtui. Äiti halusi, että puhuisimme siitä päivällisellä. Mitä hän halusi kertoa minulle? Miksi hänellä oli niin kiire kotiin, ettei hän katsonut kunnolla ennen kuin lähti ylittämään tietä? Miksi hän jätti minulle niin paljon vastaamattomia kysymyksiä?